Radio Player Азаттык радиосу. Ассалому алейкум, адырлы динейджилер. Суын 2021-жылын 26-нчы октябрь, хептанын кейшенбе күнү. Суын программамызда Асхабат COVID-19-ын новы так толкунуна карашар, левапты окуучулар пахта йыгмына чекилер. Бөбейлик маглуматтарымызды диңләплерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары билен таныштырыярын. Turkmenistan ilatının can başına inken tuzuk düşen dünyadaki ikinci yurt deyip World Prison Brief internet neşirinin tanıvında belliniler. Tanıvda inkop tuzuklu yurtların vəsliğinin başına Amerika, Turkmenistan, El Salvador, Rwanda ve Kuba çekiyar. Turkmenistan türmelerinde saklanan bendilerin sud edilen ve bosu edilen adamların tanını çap etmeyar. Turkmenistan'da tuzukların yitirim edilmeyi probleması hem saklanıp kalyar. Suyulun fevralinde Merkez Aziz boyunca analitik merkezin çeşmesi hazır Türkmen türmelerinde 35 mına yakın tuzağın saklanyandığını, bunun yurtta bendiler üçün niyetlenen türmelerin kabul edipilceğinden 3 esse köptüğünü aydıptı. Hukuk kuramalarının çağırışlarına karamazdan Türkmen türmeleri halkarı gözü uçuların karasız insanların barıp ve görüp bilmeyen yerleri bulmağında kalyar. Азаттык радиосу Türkmen türmelerinde bendilerin kıynamaları tezivar edilendiği varada hem maglumatları veripti. Adam hukukları boyunca geçirilen halkara yığınaklarda Türkmen resmileri Türkmenistan'ın türmelerinde tutukluların kıynılmayandığını, onları vaxtlı vaxtına nahır verilip, onların sağlığına seyredilendiğini öngü sürüyarlar. 26-nji oktýabrda Sudanly protestçiler harbylaryň hökümet agdyrylmasyna garşy protest geçirmegini dowam etdirdiler. Bu aralykda BMG-niň howpsuzlyk kengesi Barha Artýan halkara ýazgyrmasynyň arasynda duşuşyk geçirer. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 20-nji oktýabrda beýanat ýaradyp, onda Birleşen Ştatlaryň Sudan harbylarynyň hereketlerini berk ýazgyrýandygyny aýtdy. Şeýlede Sudanyň premier-ministriniň we beýlik raýat liderleriniň azat edilmegine çağırdy. Mundan bir gün öň Sudan harbylary Gündoğur Afrika ýurdunda adatdan daşary ýagdaýy eglan etdiler we premier-minister Abdullah Hamdoky tutuk etdiler. 26-njy oktýabrda Sudanyň paýtagty Hartumda mundan bir gün öň harbylaryň protestçileri daratmak üçin ýaraglardan od açyp bir näçe adamy öldürendigi baradaky maglumatlara hem garamazdan ýylat köçelere çykdy. Amerikanın İran boyunca yukarı derecelü vekili 2015-nji ýylda kiýadyr ilalasygyny täzeden dikiltmek boyunca gepleşikleriň aýgytly tapgara gelendigini, sol bir wagtda Tehranyň uzagy çekmek usullary arkaly özüniň ýadyr programmasyny ilerletmegi maksat edinýän bolmagynyň mümkinligini duýdurdy. Rob Malley bu belliklerini 20-nji oktýabrda etdi. Malley bir heptanyň dowamında Ýewropa we Part aýlygynyň döwletlerine eden saparından soň Iranyň ýadyr ilalasygyna dolanmak boýunça gepleşik mümkinçiliklerini müdimilik açyk bolmajakdygyny aýtdy. Ol belli bir pursatda Iranyň ýüzüne gaýtaryp bolmajak öňe ilerlemeleriniň netijesinde ýadyr ilalasygynyň manysyny ýitirip biljekdigini duýdurdy. Amerikanın medyasında Facebook'un ulanıcıların hupsuzluğundan mali behvitlerine yukarı koyandığı vardaki garajları kuldayan maglumatlar çapolundan son, satsal tor yanadandan tanqitlanıp başladı. Amerikanın haber teristeleri su ayın başında cürlövükçü, yani duydurucu Francis Haugin'nin sızdıran dokumentlerini alıp, kampanyanın içerki işleri varada öz maglumatlarını çap edip başladılar. Sol bir vaxtta 25. oktyabrda Haugin Britanyanın kanun çıkarıcılarının önünde hatavat verdi. Ol satsal torun internette yirenci ve ekstremizmi mevcut yandığını, şeyle de çağıları ziyanlı maglumatlardan qorap bilmeyendiğini aytdı. Facebook'un yol başçısı Mark Zuckerberg kampanyanın arkasını tutup, sosyal torun mali behvitlerine hupsuzluktan has ileri tutyandığı varadaki garajların hakikati bap gelmeyendigini aytdı. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Günvatar devletlerinin 10 tanısının ilçelerini qadağan etmek varadaki hayvatlarından bir näçün soň Türkiye bilen bu devletlerin arasındaki dartkınlılıklar gowşady. Amerika ve gurrumy widen beýlik döwletler bir meňzeş beýanat ýaradyp, onda diplomatlaryň ýerleşen döwletleriniň içeri işlerine gatnaşmaly däldigi baradaky BMG-niň konwensiýasyna hormat goýandyklaryny bellediler. Diplomatik dawa Birleşen Ştatlaryň, Germaniýanyň, Kanadanyň, Daniýanyň, Finlandiýanyň, Fransiýanyň, Niderlandlaryň, Täze Zelandiýanyň, Norwegiýanyň we Şweýtsiýanyň ilçihanalarynyň Tutsoglukdaki hayır sahabatçı telekeçi Osman Kavala'nın bosudulmalı boyunca yer eden bilelikdaki bir yanıtından son dörödü. 64 yaşlı Kavala 2016 yılda Erdoğan'a karşı devlet ağdırılsını kurnamak tinansıgı bilen bağlansıklı ayıplamalar bildirildi.